Labas, aš ne tik dėl savo dėvimų rūbų geras Timūras. Vakarykščio mano džemperio norėjo bent du komentatoriai. Malonu. O dalykas, kurio užtikrintos pabaigos norime visi kartu, dažniausiai būna laidos pradžioje. Nuo to ir pradėkime. Ukrainos padangė šią naktį skrodė 10 raketų ir dronų. Kombinuota masinė ataka buvo taikomasi į Charkivo, Lvivo, Zaporožės ir Kyvo energetinę infrastruktūrą. Ukrainai pavyko sunaikinti 57 įsibrovėlius skraiduolius iš 82. Į Charkivo paleisto daugiau nei 10 raketų, be elektros liko daugiau nei 200 tūkstančių abonentų. Visiškai sunaikinta viena galingiausių elektrinių Kyvo srityje Tripilijos termofikacinė elektrinė. Taip pat nukentėjo 2 dujų saugyklos. Remiantis operatyviniais duomenimis, per ataką žmonės nesužeisti. Ukrainos dangų apsaugoti reikia 26 oro gynybos sistemų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba deda visas pastangas, kad konkrečiau gautų bent 7 Patriot sistemas. Būtent jos yra vienintelis ginklas, galintis perimti ir sunaikinti hipergarsines balistines raketas Kinžal. Zelenskis perspėjo apie galimą antžeminį Charkivo polimą, kuris priverstų perskirstyti iš kitų fronto sektorių ir taip trūkstamus gyvosios jėgos ir materialinius resursus. Strategiškai svarbaus didmiesčio okupacija yra viena didžiausių chuilo fantazijų nuo invazijos pradžios. Tuo metu Mordo Rusijoje net bažnyčioje veriasi pragaro vartai. Chuilo nuodėm klausys, Stačiatikių bažnyčios vadovas patriarchas Kirilas paskelbė dekretą, kuriame invazija į Ukrainą vadinama šventuoju karu, o vakarai kaltinami puolė į satanizmą. Vienu žodžiu, tekstukas viens prie vieno su islamo radikalo pareiškimais. Tai nors Putinas ir jaučiasi dievu, bet į tualetą eina kaip mirtingasis, na kaip mes visi. O kakojimas į tą specialų lagaminą yra grinai iš mandrumo. O štai JAV gynybos sekretoriaus patarėja Celeste Wallander pareiškė, kad derybos su Putinu nebus agresijos pabaiga. Jos manimu, Chuilo nereikia teritorijų, jam reikia visos Ukrainos. Pasakios tai ne tik Europos, transatlantinio alijanso, bet ir Amerikos saugumo klausimas. Na, malonu girdėti adekvatų amerikietišką balsą. O JAV generolas Christopheris Cavolis pareiškė, kad driskiai fronte turi artilerijos persvarą santykių 5-1. Jei amerikiečiai parama stabdys, netrukus santykis bus 10-1. Tai jau net ir kelmui aišku, kad jau būtų pats metas kongresui tą paramą išstenėti. Nu kažkaip tai. Bet Ukrainos remėjams vis sunkiau sekasi nuo kalbų pereiti prie darbų. Šveicarijos vyriausybė birželį ketina surengti 2 dienų aukšto lygio konferenciją, skirtą taikai Ukrainoje pasiekti. Į konferenciją rinksis Ukrainos taikos formulėje dalyvaujančių šalių vadovai. Na, ponai, viskas, man atrodo, jau seniai pasakyta. Metas veikti, buvo jau vakar. O štai kacapų šutvė nors ir buvo pakviesta, bet konferencijoje dalyvauti atsisakė. Rusino urmas įvardino taikos konferenciją kaip bevaisę JAV demokratų partijos iniciatyvą prieš šiais metais vyksiančius JAV prezidento rinkimus. Bet kad ir kokį planą diplomatai ar kariškiai sugalvotų, svarbiausia, kad jis neatsidurtų ant Putino stalo anksčiau, nei būtų pradėtas įgyvendinti. Deja, bet norinčių krūvino rublio vakaruose netrūksta. O mums patiems vis dar skanus Visvaldo pusfabrikačiai. Niam, niam. Šiandien Vilniuje buvo nemenkas sujudimas. Kaukė policijos sirenos, laikinai užsidarė kai kurios gatvės, o oro uoste buvo dislokuotos oro gynybos NASAM sistemos. Sostinė prasidėjo 3 jūrų iniciatyvos viršūnių susitikimas. Na, pavadinimas 3 jūrų iniciatyva man patinka. Skamba kaip, geros picos arba gero restorano pavadinimas 3 jūrų. Tai ši 3 jūrų iniciatyva jungia 13 ES valstybių narių, strateginės JAV partnerės, Vokietiją bei Europos komisiją ir žinoma 2 dalyvės Moldova bei Ukraina. Ta proga į Vilnių atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurį priėmė iniciatyvai pirmininkaujantis prezidentas Nausėda. Zelenskis pirmiausia padėkojo Lietuvai ir jos žmonėms už visokeriopą pagalbą Ukrainai. Besiginančio šalies vadovo misija susitikime padidinti tarptautinę paramą, kad Rusijos teroras būtų įveiktas kuo greičiau. Ir aišku.
That's why for us here defense is the point number one, the priority number one.
Bet o Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina nors ir kariauja, daro visas reikalingas reformas, kurios būtinos šalį norint tapti ES nare. Tai čia kaip žaisti krepšinį ir tuo pačiu metu dar gaminti vakarienę. Atrodo neįmanoma, bet va, pasidaro. Sakydama atidarimo žodį, premjerė Ingrida Šimonytė paragino 3 jūrų iniciatyvos valstybės bei verslus skirti daugiau dėmesio regiono apsaugai. Nors šis formatas yra orientuotas į ekonominius pasiekimus, ministrės pirmininkės teigimu, dabartinėme geopolitinėme kontekste neįmanoma nepaliesti saugumo temos. Jeigu ir jūs su to sutinkate, spauskit like šiam video. dabar. Šiuo metu iniciatyvai pirmininkauja Lietuva. Tarp prioritetinių Vilniaus tikslų siekia skatinti didesnį strateginių partnerių įsitraukimą, investicijas, ypač transatlantinį JAV ir trijų jūrų iniciatyvos regiono ryšį, taip pat plėtoti platesnę bendraminčių šalių koaliciją. Na tai tikiuosi, ponai, buvo ne tik smagiai pasėdėta, bet rezultatus greit pamatysime ir Ukrainos karo lauke. Nu tikiuosi. Dabar jau tikrai patvirtinta. Vilniaus nacionalinis stadionas yra prakeiktas. Nu yra, gal net paties Lizdeikos. Nes kaip kitaip paaiškinti pastoviai iškylančias kliūtis jo statyboms. Šį kartą paskelbta pauzė projekto perdavime iš Baltcap į Haner rankas. Nuspręsta palaukti viešųjų pirkimų tarnybos ir Europos komisijos išvadų dėl projekto. Tuo tarpu viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad nacionalinio stadiono koncesinės sutarties projekto pakeitimuose trūksta kainos apskaičiavimo pagrįstumo. Todėl Vilniaus savivaldybė su švietimo, mokslo ir sporto ministerija rizikuoja permokėti. Taip pat, pasak VPT, nėra aišku, kodėl kainų padidėjimo rizika nėra dalymasi tarp visų šalių, o atsakomybė visiškai perkeliama savivaldybei ir ministerijai. Nu tai tikrai nėra aišku, kodėl. Kodėl? Vat kodėl rizikuoja tik savivaldybė? Nu kodėl? Viešųjų pirkimų tarnybai užkliuvo papildomi darbai.
Viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad tikrai tokius papildomus darbus suteikiančios institucijos gali įsigyti, tačiau teisinis pagrindas, kuris yra nurodytas susitarime, tai jisai yra neteisingas ir turėtų būti tikslintinas.
Kitaip tariant, VPT patvirtino, kad daugia funkcijo komplekso papildomi darbai įsigėmi pagristai ir statybų kainos indeksavimas yra reikalingas, tačiau išsiskyrė VPT ir savivaldybės nuomonės dėl indeksavimo pokyčio skaičiavimo metodologijos. Tiesa, savivaldybė sako, kad tas išsiskyrimas nesiekia net 3%. Tai tiek milijonų čia jau šistas. Savivaldybė nesutinka su viešųjų pirkimų tarnybos išvada. Pasak mero, jei vadovautumės jie, stadionas dar labiau išbrangtų. Neva tarnyba vertino tik vieną iš susitarimo nuostatų, bet neatsižvelgia į tai, kad savivaldybė išsiderėjo daug nuolaidų iš koncesininko per finansinius instrumentus. Tačiau Benkunsko teigimu iš esmės išvada sako, kad viskas teisėta ir projektas gali važiuoti į priekį. Jis patikino, kad Europos komisijos vertinimas, kuris reikalingas atnaujinti statyboms, turėtų būti baigtas iki vasaros. Tarnyba sako, jo, taip ir yra, bet yra namų darbų. Pirma toks labiau, techninis pakeitimas.
Vietoj vieno koncesijos įstatymo punkto, kita koncesijos įstatymo punkto.
Be to, savivaldybė ir ministerija prisima per didelę indeksavimo dalį.
Ta dalis atitinkamai turėtų mažėti.
Tai va dabar, tu mylimas Vilnieti, geriau jau pradėk kažkaip tikėti, kad auto stadiono labai reikia. Pradėk tikėti dabar. Haner vadovas Avulis irgi turi savo nuomonę apie VPT išvadą. Sako, arba darom, arba ne. Va taip. Bet pigiau tikrai nejudins net piršto. Na, o Lietuvos futbolo federacijos prezidentas eilinį kartą liko nusivylęs tokiomis nemalonimis žiniomis dėl niekaip nepastatomo sostinės stadiono ir sakė, jaučias gėdą, kas yra visiškai normalu. Nes stiprus gėdos jausmas. Ir mūsų lietuviškas futbolas yra, siamo dviniai. Indeksavus statybos kainą, ji didėtų apie 27 milijonus eurų, nuo 94,5 iki 21,5. Dar virš 13 milijonų kainuotų papildomi darbai. Papildomus darbus finansuotų savivaldybė. Europos komisija turėtų patvirtinti, kad pakeitimais nėra suteikiama neteisėta valstybės pagalba. Tai kol laukiam Europos komisijos išvados, parašykit jūs, draugai, vat jūsų matymu, suteikiama Avuliui valstybės pagalba ar ne. O Vilniaus savivaldybė rekomenduoju kuo greičiau sukviesti geriausius pasaulio egzorcistus, šamanus, raganas, gal net vieną kitą bardą paimti ir rimtai užsiimti Šeškinės kalno prakeiksmo išvarimu. Joniniam va, prašom, padarom. Blitz naujienos. Prezidentas Bidenas vakar pasakė, kad Iranas galimai planuoja smogti taikiniams Izraelyje, taip keršydamas už smūgius diplomatiniam pastatui Sirijoje, per kurios žuvo keli Irano vadai. Jei tiksliau, JAV ir jos sąjungininkės tiki, kad Izraelis netrukus neabejotinai sulauks didelių raketų ir dronų smūgių prieš karinius ir vyriausybinius taikinius. Pasak žvalgybos, toks kerštas gali užsitęsti iki galimai pusmečio. Seimas priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, numatančias, kad Lietuvos gynybos pramonės įmonės dronus ar kitus gynybai reikalingus komponentus galės pirkti iš Kinijos ar kitų, kaip įvardinama, nepatikimų gamintojų. Taip nutarta todėl, kad bendrovės ne visuomet randa reikalingų daiktų palankiomis kainomis. Ir nors tai apibūdinama ne pačiu smagiausiu sprendimu, laukiant patogesnio, Lietuva kol kas dar negali gaminti kai kurių gynybai svarbių priemonių. Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad Lietuva pasisako už platesnį europinį sprendimą dėl Palestinos valstybės pripažinimo. Užsienio reikalų ministras teigė, kad šiuo metu negalima pasakyti, kada valstybė susitars dėl Palestinos pripažinimo. Tačiau, pasak jo, Lietuvos buvimas centre sudaro didžiausią pridėtinę vertę ES balsui ir konflikto sprendimo galimybei. Vakar Lenkijos pasienį iš Baltarusijos nelegaliai bandė kirsti apie 600 apsiginklavusių nelegalių migrantų. Pasak Lenkijos pasieniečių, maždaug 10 val. Ryto agresyvus svetimšaliai metė medienos gabalus ir akmenis į pasieniečius bei Lenkijos karius, taip bandydami prasiskinti kelią. Vis dėlto Lenkams pavyko nuginkluoti užpuolikus ir atimti jų iš medienos ir vinių pasigamintus įrankius. Sienos kirsti ne vienam iš triukšmavusių nepavyko, visi apsisukę grįžo į Baltarusiją. Gerbiamieji, primenu, šiandien komentaruose kviečiu dalintis savo nuomonę ir matymu. Ar Arvidui Avuliui, perimant nacionalinio stadiono statybą, yra suteikiama valstybės apsauga? Ar tai, kas vyksta, galbūt yra visiškai normali verslo praktika? Vat gal kažkas per vidurį, nežinau, parašykit jūs. Statybose dirbančių ir mužiūrinčių laidą tikrai yra ne vienas. Aš va dabar parodysiu, kaip aš jaučiuosi, kai išgirstu, kad vėl stringa stadiono projektas. Komentarų apžvalga. Vakar klausėm jūsų, kas galėtų būti naujasis švietimo ministras arba ministrė. Fizi sako, kad gal logiška Šimonytei būtų apsvarstyti mokytoją Veroniką kaip kandidatę į švietimo ministrus. Aha, va, ta mokytoja Veronika.
Neteisus, keičiame į, tai tavo nuomonė. Tai brangu, keičiame į, šiandien pas mus pagal planą, kiti pirkiniai. Baig verkti dėl nesąmonių. Kaip pakeistumėte šitą frazę, parašykite komentaruose.
Mokytoja Veronika tikrai galėtų būti apšvietimo ministrė, nes ten mato, susitvarkiusi viską ten žodžiu. Na, o kažkas pasivadinęs Santos turbūt neteisingai vakar išgirdo klausimą ir į švietimo ministrus, pabrėžiu, ne apšvietimo, ministrus siūlo lempą. Sako, kad vykdo gerą švietimą ir pigiai atsieina. Na, Santos, mums dabar ne vykdytojų reikia, o idėjų generatoriaus. Lema vis tiek prietaisas gaunasi. Na, o man labiausiai patiko repertuaro siūlymas. Algis Ramanauskas būtų labai geras švietimo ministras. Iš pradžių jokiausi, bet kuo daugiau apie tai pagalvoju, atrodo, kad būtų, nu, puikus pasirinkimas. Patirtis šviečiant mūsų visuomenę nuo 1994 metų. Čia yra minimum. Šią savaitę tiek iš mūsų. Gero artėjančio savaitgalio, tiek žinių. Iki.